Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
U teoriji estetskog trojstva je predložena trodelna hijerarhija reakcija. Ushićenost kao vrhunski doživljaj, stanje ganutosti ili dirnutosti kao slabije izraženi doživljaj, žmarci ili jeza kao najčešći doživljaj. Ove tri reakcije određene su kao nivoi doživljavanja koji se razlikuju po intenzitetu, dubini i učestalosti. Ovo su reči Vladimira Konečnog, a u izdanju Draslara objavljena je prošle godine zbirka njegovih tekstova, odnosno prevoda na srpski jezik, a zbirka se sastoji od 7 radova. Naslov ove zbirke tekstova jeste Priroda vrhunskih estetskih doživljaja. Tim povodom danas razgovaramo sa profesorom Nebojšom Gruborom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Vi ste priredili ovu knjigu. Reci nam kako je došlo do objavljivanja knjige.
Da.
Kako ste se odlučili na to?
Pa ja sam profesora Konečnog upoznao, pa ima tome već vjerojatno 20-ak godina na skupovima Estetičkog društva Srbije u Beogradu. On je nekoliko puta učestvovao i na našim skupovima, pored toga što je učestvovao na svetskim kongresima estetike. I tada je započeo naš odnos koji evo traje do dan danas i pre jedno 2 godine u sklopu raznih razgovora i kontakata koje smo imali, došao sam na ideju da bi bilo primereno u skladu sa našom i filozofskom i uopšte estetičkom sredinom, društvenom, naučnom i širom i tako dalje, da i domaću publiku, po znacima navoda, tako da kažem, upoznamo sa rezultatima estetičkih istraživanja profesora Konečnog. Ako mogu nekoliko reči o samom autoru.
Da.
Profesor Konečni je rođen u Beogradu 1944. godine. U Beogradu je završio gimnaziju i diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu 1969. godine, a zatim je eksperimentalnu psihologiju doktorirao na Univerzitetu u Torontu u Kanadi 1973. godine. Od 1973. godine je docent, od 1978. vanredni, od 1982. redovni profesor eksperimentalne psihologije na Kalifornijskom univerzitetu u San Diego, dakle jednom od vrhunskih univerziteta. I težište njegovih istraživanja predstavljaju psihologija emocija, psihofiziologija, psihologija prava i odlučivanja, ali i psihološka estetika, i to je ono što je za nas posebno zanimljivo, i to kako estetika muzike, tako i pozorišta, slikarstva i arhitekture. On je napisao veoma velik broj naučnih radova, dosta njih je objavljeno u vrhunskim naučnim časopisima i publikacijama i trenutno na ovom Google Scholaru broj citata je, ja sam ovdje u knjizi napisao oko 4.500, on je sad skoro 4.700 prema posljednjim pregledima. On je također, treba to napomenuti, i dramski pisac, pesnik, književnik i umetnički fotograf, tako da je možda nekima u našoj sredini poznati sa te svoje druge umetničke, tako da kažemo, strane. Tako da došlo je do tog razgovora i do ideje da se prevedu tekstovi koji bi bili reprezentativni za njegovo estetičko stanovište, a pre svega za ovu njegovu teoriju estetskog trojstva. I mi smo odabrali u skladu sa, kako bih rekao, mogućnostima i resursima 7, možda je moglo da bude još i nekoliko tekstova više, ali mislimo da je to 7 tekstova koji, odnosno, i ja sam smatrao, koji na pravi način reprezentuju tu estetičku misao i ideju Vladimira Konečnog.
Vi pišete da je Vladimir Konečni prvenstveno eksperimentalno-psihološki estetičar. Možete li da nam kažete o tome nešto više, šta to znači? Odnosno, kakva je to eksperimentalno-psihološka estetika?
Da, tu se treba vratiti na jedan, kako bih rekao, kontekst i šire strujanja u evropskoj estetici, a također je njegova pozicija zanimljiva i u našem užem naučnom i filozofskom okruženju. Prvo, treba istaći da se za savremenu filozofiju, pa tako i za savremenu estetiku, pitanje, glavno metodološko pitanje, sastoji u tome da li je estetika nauka ili filozofija, i to pitanje postaje aktualno tek od sredine 19. veka. Do Hegela, uslovno rečeno, podrazumevala se da je filozofija jedna vrsta nauke i nauka i filozofija su mogli da se izjednačavaju. Međutim, pod uticajem veoma snažnog razvoja takozvanih pozitivnih ili eksperimentalnih ili empirijskih nauka, tako reći, jedno po jedno područje filozofskih istraživanja potpada pod različite oblasti nauke, bilo da je to fizika, fiziologija, psihologija, kasnije sociologija i tako dalje. I pod tim uticajima se, tako reći, i estetička istraživanja kreću kao jedan vetrokaz, kako se to nalazi u literaturi. Dakle, kako jačaju neka od prirodno-naučnih ili pozitivno-naučnih istraživanja, ona utiču i na estetiku. Tako da je veliko pitanje za savremenu estetiku kao i filozofiju kakav je odnos prema naukama. Filozofija je odustala, moglo bi se tako reći, od nekadašnje ideje da ima jedan nadređeni i direktivni odnos u odnosu na posebne nauke, ali zadržava ideju o tome da može da koriguje posebne nauke u domenu njihovih posebnih istraživanja. Tako i u okviru estetike, čini mi se da filozofija može da ima korektivnu funkciju za pozitivno i empirijsko naučno estetičko istraživanje. S druge strane, takvu istu korektivnu funkciju, i to je jedan od, kako bih rekao, i mojih sopstvenih uvida vezano za ovu knjigu, može da imaju i empirijska istraživanja u estetici za samu filozofiju, ili možda čak bi možda bilo najbolje reći jednu emancipatornu funkciju. Naime, filozofija ne mora da se oslanja samo na intuicije samih filozofa ili na način na koji se određene reči, termini vezani za estetički diskurs upotrebljavaju u svakodnevnom govoru ili u rečnicima i ovoj leksičkoj dimenziji, već može da se osloni i na ove rezultate do kojih dolazimo putem eksperimenta. U tom smislu je ovo zaista jedna eksperimentalno psihološko stanovište. Dakle, profesor Konečni ima svoju laboratoriju ili imao je, izvodio istraživanja, eksperimente i tako dalje. I na osnovu njih su i brojna od ovih, na osnovu njih su nastali ovi tekstovi, ali on zadržava jednu, kako bih rekao, i filozofsku dimenziju i spekulativnu i refleksivnu dimenziju u odnosu na te tekstovi, i zato mi se čini da je ovo njegovo stanovište veoma zanimljivo i plodno.
Dakle, on sa područja psihologije ulazi u estetiku, a možemo i da kažemo onda, samo da na neki način rezimiramo tu razliku između empirijske i filozofske estetike?
Pa, smisao je sljedeći. Zadatak filozofske estetike je, kako bih rekao, da eksplicira osnovne filozofske pojmove kao što su, estetičke pojmove kao što su estetsko iskustvo ili estetski predmet, u užem smislu najčešće se misli na umetničko delo i tako dalje, da daje njihove, kako bih rekao, definicije. Dok, s druge strane, eksperimentalna estetika pokušava da utvrdi relacije i odnose koji postoje između estetskog iskustva ili kakva je priroda estetskog iskustva i estetskog predmeta. Ona ne ulazi, kako bih rekao, u definicije, u eksplikaciju samih tih pojmova, na neki način ih pretpostavlja, ali s druge strane odnose koji se uspostavljaju, niz osnovnih reakcija i tako dalje, pokušava eksperimentalno, a onda i statistički i matematički da utvrdi, tako da na te rezultate možemo da se osvojimo, da se oslonimo. U tom smislu i naslov ovog čitave knjige Priroda vrhunskih estetskih doživljaja, dakle to je vrhunski u smislu onih koji zaista ne samo kvalitativno, već i u ovom kvantitativnom smislu predstavljaju vrhunac, dakle oni koji mogu da se eksperimentalno psihološki utvrde, fiziološki tako reći da se utvrde, dakle da tu postoji jedan vrhunac u iskustvu i tako reći i u pulsu i u pritisku i u ovoj fiziološkoj strani onoga što osjećamo kada govorimo o ovim ove tri estetske ili ova tri estetske reakcije koje su bliske osnovnim osjećajima.
A čime dolazimo i do njegove originalne teorije, tako,
tako je, pa da, to je ova teorija estetskog trojstva koja je razvijena najpre u ovom njegovom prvom značajnom tekstu estetsko trojstvo, ushićenost, ganutost i žmarci. Hteo bih da istaknem kako je taj tekst koji otvara ovu zbirku tekstova ujedno uvršten u jedan od najnovijih zbornika posvećen teoriji uzvišenog, gde je ovaj tekst profesora Konečnog, upravo ovaj estetsko trojstvo, ushićenost, ganutost i žmarci, pripada petom delu ovog velikog ridera posvećenog teoriji uzvišenog, koji je pojavio se u prominentno, kod prominentnog izdavača. Dakle, pogledajte, u društvu je sa Bernetom Newmanom, Julijom Kristevom, Frederikom Jasonom, za nas filozofe zanimljivije u društvu Lyotara i Artura Colemana Dantoa. Dakle, u društvu sa tom zbirkom tekstova se pojavljuje kao, može se reći, jedini iz ove psihološko-estetičke perspektive tekst koji ulazi i u ovu zbirku tekstova posvećenih uzvišenom. Dakle, zaista jedno reprezentativno društvo i moglo bi se reći da je sa ovom prvom svojom studijom zapravo profesor Konečni ušao u jedan niz, ako se to tako može reći, klasika misli o uzvišenom. Tako da, ova njegova teorija zaista ima širok odjek i ona zapravo pokušava da, ako govorimo o estetici, zapravo skicira jedno čvrsto jezgro estetskih emotivnih reakcija. Dakle, šta je to, kako bih rekao, što predstavlja uporišete našeg estetskog odgovora na estetske podsticaje, odnosno estetske predmete i razne fenomene koji nas...
Osnovni domen njegove estetike je zapravo estetsko iskustvo.
Tako je, estetsko i to receptivno estetsko iskustvo. Doduše, u određenim tekstovima on pominje i ovo produktivno, dakle iskustvo umetnika i tako dalje, i posebno u sferi muzike, ali težište je na ovim estetskim reakcijama, dakle na receptivnom iskustvu, ovom iskustvu koje mi imamo našem estetskom doživljaju prilikom posmatranja određenih umetničkih dela ili estetskih predmeta uopšte.
A na koji način, šta možemo da kažemo zapravo o tome, estetski stimulus ti izazivaju emocije? On se u svojim radijama bavi upravo time.
Da, ovde je vrlo zanimljivo, jer on polazi od jedne, kako bih rekao, čvrste teorije osnovnih emocija u psihologiji. Po svemu sudeći, tu postoje četiri osnovne emocije: ljutnja, strah, radost i tuga i eventualno još stid i krivica. I te emocije su, kako to kaže profesor Konečni, skupe emocije. One su rezultat dugog evolutivnog i biološkog razvoja i tako dalje. Ne javljaju se baš svaki čas i tako dalje. I postavlja se pitanje, i vrlo često se postavlja pitanje, i bez dovoljno kritičke svesti, kada mi govorimo o estetici, pa umetnička dela ili estetski doživlje i tako dalje, u nama izazivaju osjećanja. izazivaju emocije. Sad, u kom smislu govorimo o emocijama? Da li se može govoriti o estetskim emocijama koje su mimo ovih osnovnih emocija? Šta su sve za nas emocije? Da li govorimo i o emocijama ili o nekim najrazličitijim raspoloženjima i tako dalje, ili o najrazličitijem spektru različitih psiholoških reakcija i odgovora. I u tom smislu je ova, kako ih rekao, estetičko stanovište profesora Konečnog vrlo čvrsto utemeljeno u ovim osnovnim emocijama i njegovo glavno pitanje je da li se ove estetske reakcije mogu svesti na ove osnovne emocije ili su njima srodne ili su saobrazne ovim osnovnim emocijama. Tako da brojne kritike koje su kroz istoriju estetike postojale, ja sam pomenuo recimo ovu Hegelovu, da mi zapravo u sferi estetskih emocija nemamo pravi orijentir. Dakle, da tako reći subjektivno, individualno u nama različite stvari, različiti osjećaji i asocijacije i tako dalje se javljaju. Ova teorija bi zaista mogla da bude jedan korektiv i za filozofsku refleksiju, naime da postoji jedno čvrsto jezgro tih emocionalnih reakcija, pre svega vezani za ove tri osnovne, dakle ushićenost, ganutost i ove žmarce ili jezu, i da to može da predstavlja, kako bih rekao, jedan oslonac za dalja istraživanja ili oslonac u našoj refleksiji o estetskom iskustvu uopšte.
Zanimljivo je da Konečni piše da su te emocije, odnosno ushićenost koja je praćena ganutošću i žmarcima, seksualno odabrane. To negde u radu piše.
Pa da tu postoje određeni i, kako bih rekao, i seksualni afiniteti, da postoje jedna srodnost i u odabiru, jedna analogija udaljena ili bliža između i takvih afiniteta i ovih emocija koje se pojavljuju.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozb, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Nebojšom Gruborom povodom knjige Vladimira Konečnog Priroda vrhunskih estetskih doživljaja. Da kažemo nešto o problemu uzvišenog, i sam profesor Konečni se time posebno bavi, recimo kada piše o muzici, on kaže da muzika da bi bila uzvišena mora da bude kolosalna, a da bi to bila mora da bude izvođena u ogromnim arhitektonskim prostorima koji imaju dobru akustiku. Dakle, sam pojam uzvišenosti, kako se inače tretira u filozofiji, odnosno estetici, a kako tome prilazi Vladimir Konečni?
Da. Pa, ovo je jedna od takođe veoma važnih i za mene i možda i najznačajnija karakteristika ove zbirke tekstova, a to je što za razliku od, pa mogli bismo kažemo, čitave tradicionalne estetike, pa i moderne i novovekovne estetike u velikoj meri, koja je kao svoju centralnu kategoriju imala kategoriju lepog, po pravilu ovo objektivistički u početku shvaćeno lepo koje je shvatano kao odnos i raspored delova ili međusobni odnos delova i odnos prema celini koju sačinjavaju, bez obzira onda kako se to zvalo, jedinstvo, mnoštvo, harmonija, simetrija i tako dalje, tako dalje. Ova estetika Vladimira Konečnog zapravo cilja na jedan, kako bih rekao, intenzivniji podzemni tok estetičkih istraživanja i uopšte jednog strujanja u estetici, koji se tiče pojma uzvišenog. On naravno ima svoje preteče i u antici vezano za Longina ili pseudo-Longina, kako ga često nazivaju, gde u jednoj blizini sa retoričkom tradicijom Longin govori o jednom uzvišenom stilu u književnosti i tako dalje. Zapravo o tome da određeni književni način izražavanja i tako dalje u nama izazivaju jedno ekstatičko iskustvo, ajde to tako da nazovemo. Međutim, u novom veku počinje tek, kako bih rekao, uvođenje kategorije uzvišenog kao druge osnovne estetičke kategorije i to se najčešće vezuje za Kanta i njegovu estetiku, premda je pre toga i Berk i nekoliko, Edmund Berk i nekoliko drugih značajnih i britanskih i drugih mislilaca ukazalo na ovu dvostrukost u predmetu estetičkih istraživanja i u samom estetskom iskustvu. Dakle, pored lepog, koje kod Kanta, kako bih rekao, ova podela na lepo i uzvišeno kod Kanta ima jedan sistematski koren. I dok lepo nastaje iz igre razuma i obrazilje, ovde uzvišeno i osjećaj uzvišenog imamo iz igre u obrazilje i uma. Dakle, ovih naših pojmova uma, ideja o stvarima za koje nemamo osnovno iskustvo, koje ne možemo da razumemo u granicama mogućeg iskustva, ali su ideje koje su za nas veoma važne, kao što su ideje o Bogu, o tome da li postoji ili ne postoji, o besmrtnosti duše i tako dalje. Dakle, u igri tih ideja koje su važne za to kako razumemo sebe kao ljude i naše obrazilje, zapravo nastaje ovaj drugi osnovni osjećaj, ova druga estetička kategorija u vezi sa tim, dakle, osjećaj uzvišenog. Uzvišeno se vezuje za sad posebna zaista iskustva koja, što je veoma zanimljivo, imaju i svoju, kako bih rekao, negativnu komponentu. Zato je ova analiza i analiza profesora Konečnog veoma važna, zato što se kroz ovaj osjećaj uzvišenog, koji se vezuje recimo za moćne talase na moru ili planinske vence i tako dalje, za stvari koje ne možemo u njihovoj snazi i veličini na najbolji način da razumemo, ali prema njima razvijamo i u nama se razvija određeni osjećaj. Dakle, u svim tim estetskim emocijama postoji jedna negativna komponenta, komponenta straha. Naravno, to ne može da bude strah koji inače doživljavamo, inače bi nas on potpuno preplavio i onemogućio estetsko uživanje, ali postoji jedna komponenta, dakle strah koji se razvija u jednoj vrsti sigurnosti, to je kod Kanta eksplicirano i profesor Konečni također na tome insistira. Dakle, jedna, kako reći, negativna emocija kao komponenta našeg uživanja. I to je jedna tradicija u filozofiji, filozofskoj estetici, koja je na prvi pogled nije potpuno jasna. Mi je imamo, recimo, za ovu drugu kategoriju ganutosti koje možemo da vežemo za, recimo, ganutost u Aristotelovoj teoriji tragedije. Naš osjećaj takozvanog straha koji postoji za likove u dramskoj radnji, odnosno u tragediji, strah i sažaljenje, to su također na neki način negativne emocije koje bismo inače doživljavali, ali u ovom estetskom iskustvu na drugi način doživljenja, dakle one dobijaju drugi kvalitet. Tako da je ova teorija Vladimira Konečnog značena zbog toga što on, kako bih rekao, eksplicira to emocionalno jezgro i tu unutrašnju emocionalnu logiku osjećaja uzvišenog ili ovoga što ovdje nazivamo ushićenost, kao možda primjereniji. Dakle, taj osjećaj ushićenosti nije naprosto samo pozitivan, on ima u sebi ovu, kako bih rekao, negativnu komponentu, ali je ta kombinacija tih takozvanih mešovitih emocija koja se javlja u toj tradiciji kod Mendelsona i kod Berka i tako dalje. Dalje, ovdje na, kako bih rekao, eksperimentalno potvrđena ili uhvaćena u tu mrežu eksperimentalnih istraživanja i također o njoj je napravljena jedna, kako bih rekao, teorijsko razmatranje koje vidimo da ima dosta odjeka. Ovaj zbornik novi o uzvišenom Roberta Clevisa kod Bloomsbury-a koji je objavljen 2018. godine, dakle, svedoči o tome, samo da dam ovu potpuniju napomenu onome što smo ranije govorili.
I u predgovoru za ovu knjigu i na neki način dajete sugestiju Vladimiru Konečnom da bi naredni korak u razvijanju njegove teorije trebalo da uzme u obzir upravo Kantovo objašnjenje osjećaja uzvišenog.
Da, pa nije da on to, kako bih rekao, ne uzima u obzir, nego se radi o tome da, kako bih rekao, ova pružena ruka estetičkim istraživanjima je kompatibilna, kako bih rekao, dakle, ova Kantova refleksija je kompatibilna sa određenim rezultatima iz istraživanja Vladimira Konečnog. Ja sad naravno ne mogu da to preporučujem, da li će neko to da radi ili ne radi i tako dalje, ali naprosto kod Kanta je su uhvaćena ta dva momenta koja se, kako bih rekao, prožimaju i ove empirijske rezultate i njihovu refleksiju koju imamo u ovoj knjizi. Dakle, i ta negativna dimenzija, a i onda ovo pozitivno osjećanje uzvišenog.
Možete li da nam kažete nešto o tome kako kontekst utiče na uzvišenost? Čini mi se da Konečni
da
je primjer Monalize
Konečno
u Luvru i Monalize negdje drugdje, da nije isti
uticaj na emocije. Izraženo, tako je.
Da je primjer sa Tolstojem i Mesečinom, sa scenom iz romana.
Da je kontekst zaista važan i za ovo što ste pomenuli, recimo ove estetski doživljaj muzike, nije isto kada se sluša muzika tu ili zaista na nekom, ne znam, otvorenom prostoru ili u amfiteatru i tako dalje sa sjajnim izvođenjem autorima i tako dalje. Dakle, kontekst je tu veoma veoma važan, ali da li ste mislili na kontekst, u kom smislu samo?
Kontekst u kojem se pojavljuje scena, recimo Mesečina može da bude, tako piše u Konečni, da je taj primjer, nešto što izaziva osjećaj uzvišenosti, odnosno ta sama scena Mesečine može da bude uzvišena, ali ako je data u određenom kontekstu, ako neko ko posmatra tu Mesečinu ima u svojoj glavi razmišljanje o nekome, recimo.
Pa, pogledajte, on objašnjava da, recimo, visoke građevine, one moraju da budu date u jednom fizičkom prostoru, dakle na jednoj blago zatalasanoj površini, kada se pojavi neka visoka građevina, ona će onda dati, bit će pogodna da bude estetski stimulus za našu ispravnu estetsku reakciju. Ono što je meni dosta važno u ovim istraživanjima i što je, kako bih rekao, za nas filozofe, kako bih rekao, poučno, jeste da ta empirijska istraživanja emancipuju autora da izvede zaključke koje možda i na prvi pogled ne bi izgledalo da bi mogao da izvede. Pa ispada da brojna klasična umetnička dela možda koja mi smatramo da su značajna i važna i da izazivaju određena osjećanja ili emocije, kako se to popularno kaže, da zapravo imaju veoma mali, kako bih rekao, emocionalni efekat. Dok s druge strane, možda neka dela savremene umetnosti, kao što su te, recimo, trčeće zastave ovoga bugarskog autora, dakle, da različite dela iz savremene, moderne na neki način, avangardne umetnosti u određenom smislu izazivaju upravo taj efekat uzvišenog ili to jedno osjećanje obamrlosti i tako dalje, koje može da bude eksperimentalno uhvaćeno. Tako da, empirijska istraživanja u ovoj knjizi upravo pokazuju kako emancipuju i oslobađaju autora za izvođenje zaključaka koji su prilično možda neobični, ali zapravo objektivni i adekvatni za ovo razmatranje o kom govori, pa onda i o ovom osjećaju ushićenosti koji se javljaju u muzici, ali i u nekim drugim kontekstima.
Idemo na muziku.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Nebojšom Gruborom o knjizi Priroda vrhunskih estetskih doživljaja Vladimira Konečnog. Recite nam, kako vidite stav Vladimira Konečnog što se tiče elitizma umetnosti ili elitizma u umetnosti, s obzirom na retkost u pojavljivanju tog osjećaja
da,
ushićenosti.
Da, naročito osjećaja ushićenosti vezano za ove kontekste koji su pominjeni. Pa, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje i ono govori o tome da teorija estetskog trojstva Vladimira Konečnog ima i svoje političke, pa moglo bi se reći i pedagoške aspekte i dimenzije. On se po pravilu, koliko se to može videti iz ovih tekstova, suprotstavlja ili ima negativan stav prema nečemu što bi se moglo smatrati dekonstruktivnom ili postmodernom teorijom umetnosti i estetikom. On smatra da negativan odnos prema uzvišenom, da bi se kompenzovalo, tako reći, jedna, ili da bi se sprovela nekakva, ajde tako da kažemo, socijalna pravda time što bi se uklonilo uzvišeno iz horizonta naših posmatranja kao nešto što je retko i teško dostižno i nedostupno velikoj većini ljudi, da zapravo treba promeniti taj, to posmatranje stvari, da se treba založiti za jedan politički program u kom bi obrazovanje bilo podstaknuto da traga za ushićenim i za ushićenjem i za uzvišenim, koliko ono bilo retko i nedostupno, a ne da izbegava tu centralnu kategoriju jer nije, kako bih rekao, svima dostupna. Tu ima jedno vrlo zanimljiv citat iz njegove prve studije, kaže ovdje se međutim insistira, dakle ova postmoderna stanovišta i tako da ih nazovemo, insistiraju da se uzvišeno učini šire prihvatljivije, mnogo pravednije, altruističkije nego metaforično i doslovno oplemenjivanje termita da bi se pokazalo koliko je navodno trula stara uzvišena kuća. Dakle, zadržati taj odnos prema staroj i velikoj i uzvišenoj umetnosti i onome što je uzvišeno i u savremenoj umetnosti, a ne zbog, kako bih rekao, te eventualne nedostupnosti i socijalne nepravednosti podsticati oni koji će tu kuću, kako bih rekao, velike umetnosti da do kraja uruše i unište. Dakle, tu je jedna, kako bih rekao, ta njegova pozicija
kritički je nastrojen,
tako je, dakle on ne zastupa, ajde, tako nije možda dobra reč, ne zastupa jedan elitizam gde nije svakome dostupno da ima ta vrhunska estetska iskustva, nego se radi o tome da se napravi trud da se do takvih iskustava na neki način dođe, a ne da se od njih unapred odustane zbog te nedostupnosti.
On piše o destruktivnoj dekonstrukciji koja je nekako promovisana posebno u posljednjoj trećini 20. veka od strane hiperelite nove umetnosti. A tu elitu čine visoko politizovani muzejski kustosi i direktori raznih međunarodnih filmskih festivala, umetničke birokrate u raznim vladama i tako dalje, i streme svi da uklone klasičnu umetnost,
tako
koju
je,
smatraju ugnjetačkom.
Da. Pa jeste, on ukazuje na tu, moglo bi se reći, spregu između s jedne strane kustosa, direktora muzeja ili filmskih manifestacija i tako dalje, i one vrste umetnosti i umetničkih dela koje su u toj sprezi favorizovana, a koja idu na uštrb ove retke, velike i značajne umetnosti. U tom smislu njegova teorija ima jednu oštricu, kako bih rekao, ima jednu kritičku žalku, i ta žalka je, kako bih rekao, kada se konkretizuje sad pitanje u svakom pojedinačnom slučaju, zaista je jedno moćno sredstvo za razračunavanje sa tim pseudo umetničkim pokušajima kojima smo na raznim nivoima obasuti, zatrpani i tako dalje, gde se ne prepoznaju prave vrednosti, pravi kvaliteti i ono što je značajno i u staroj klasičnoj umetnosti i velikim umetničkim delima.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Nebojšom Gruborom.
Pojmovnik.
Immanuel Kant. O lepom i uzvišenom. Lepo se saglašava sa uzvišenim u tome što se oboje sami sobom dopadaju. Pored toga, oni se saglašavaju u tome što ni jedno ni drugo ne pretpostavljaju niti neki čulni sud, niti neki logično odredbeni sud, već sud refleksije. Prema tome, to dopadanje nije povezano sa osjećanjem kao što je osjećanje prijatnoga, niti sa nekim određenim pojmom kao dopadanje koje izaziva ono što je dobro, ali se pri svemu tome ipak povezuje sa pojmovima, premda nije određeno sa kojim pojmovima. Dakle, to dopadanje je spojeno sa čistim prikazivanjem ili sa moći prikazivanja. Usled čega se moć prikazivanja ili uobrazilja posmatra kod nekog datog opažaja u saglasnosti sa moći pojmova razuma ili uma kao unapređenje uma. Stoga su obe vrste sudova također pojedinačni sudovi, a ipak su takvi sudovi koji sebe oglašavaju za opšte važeće u pogledu svakoga subjekta, mada oni polažu pravo samo na osjećanje zadovoljstva, a ne na saznanje predmeta. Ali padaju u oči također znatne razlike koje postoje između te dve vrste sudova. Lepota prirode odnosi se na onu formu predmeta koja se sastoji u ograničenju. Međutim, uzvišeno se može naći također na nekom neoformljenom predmetu, ukoliko se na njemu ili povodom njega zamišlja bezgraničnost, a ipak se pri tome dodaje u mislima njen totalitet, tako da se lepo izgleda shvata kao prikazivanje nekog neodređenog pojma razuma, a uzvišeno kao prikazivanje nekog neodređenog pojma uma. Prema tome, kod lepoga dopadanje je spojeno sa predstavom kvaliteta, a kod uzvišenoga sa predstavom kvantiteta. Također se dopadanje koje izaziva uzvišeno vrlo mnogo razlikuje po vrsti od dopadanja koje izaziva lepo. Kako dopadanje lepoga nosi neposredno u sebi neko osjećanje usavršavanja života, usled čega se može udružiti sa dražima i sa nekom živahnom uobraziljom, osjećanje uzvišenoga međutim predstavlja jedno zadovoljstvo koje nastaje samo indirektno. Naime, tako što biva proizvedeno osjećanjem nekog trenutnog kočenja životnih sila i njihovog izlivanja koje odmah posle toga nastupa, usled čega je utoliko jače. Prema tome, kao ganuće ne predstavlja, kako izgleda u aktivnosti uobrazilje, nikakvu igru, već ozbiljnost. Otuda se osjećanje uzvišenoga također ne može udruživati sa dražima, te pošto predmet ne samo privlači dušu, već je naizmenično također stalno odbija, dopadanje uzvišenoga ne sadrži toliko pozitivno zadovoljstvo koliko naprotiv divljenje ili poštovanje, to jest zaslužuje da se zove negativno zadovoljstvo. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.